Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Τα παιδιά της κατοχής. Η αντιστασιακή δράση των νέων, παιδιά που ενηλικιώθηκαν βία, παιδιά που ήρθαν αντιμέτωπα με το θάνατο, παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Στην ηχοληψία της εκπομπής βρίσκεται η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στην τελική μίξη των ήχων και στο τελικό μοντάζ ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Τα παιδιά της κατοχής. Μία μετάβαση στην ενήλικη ζωή στα χρόνια της κατοχής και ένα ακορντεόν που παίζει.
Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα κορτεό. Όταν τραγούδαγε φτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα κορτεό. Ένα βράδυ σκοτεινό σαν όλα τα άλλα κράταγε τσίλιες παίζοντας τα κορδεό. Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα κορδεό. Αρχινισμένο σύνθημα πάντα μου μένει, οπότε ακούω από τότε ακορντεό. Κι έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περάσει ο φασισμός. Έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περάσει ο φασισμός.
Ένα ακορντεόν που παίζει στις γειτονιές της Αθήνας. Η αυτονομία των νεολαϊστικών οργανώσεων διατηρήθηκε σε σημαντικό βαθμό και ως προς τις αντιστασιακές οργανώσεις των μεγάλων, ακόμα και με αυτές με τις οποίες διατηρούσαν δεσμούς. Η ΕΠΟΝ εμφανίζεται και εν πολλής υπήρξε, σημειώνει ο Ντέτ Βαρών, ισότιμα συνεργαζόμενη με το ΕΑΜ. Στην αυτονομία αυτή έγκυται ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του νεολαϊστικού κινήματος. Οι νέοι φτιάχνουν τις οργανώσεις τους μετά το 1941 και κατά τη διάρκεια του 1942. Αναλυτικά και όσον αφορά στις οργανώσεις του αριστερού πολιτικού φάσματος, αυτές έδειξαν από την αρχή την τάση να συμπλέουν, να συγχωνεύονται και να ενώνονται σε όλο και πλατύτερα σχήματα. Εξάλλου, σημειώνει ο Ντέτ Βαρών, αυτές ήταν και οι οργανώσεις μαζικού χαρακτήρα. Από την αρχή προσπάθησαν να υπερφαλαγγίσουν τον κατακαιρματισμό τους. Τελικά, τα όλο και ευρύτερα σχήματα που ιδρύουν καταλήγουν να συγχωνευτούν στη μαζική ενιαία οργάνωση νεολαίας, τη μοναδική που υπήρξε πράγματι πανελλαδική. Και μιλούμε για την ΕΠΟΝ. Αυτό έχει βέβαια να κάνει και με την αντίληψη της αριστεράς γενικότερα ότι το κίνημα όφιλε να είναι μαζικό και ότι οι ενέργειες που ενδιέφεραν ήταν οι συλλογικές. Όχι δηλαδή με μονομένοι ηρωισμοί, αλλά πράξεις που ανέβαζαν το επίπεδο μαχητικότητας του πληθυσμού. Και ενώ αυτές οι σημώσεις συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του 1941, ο Νότης Καραβίας μας μιλά για την περίοδο μάλλον 1942-1943, για το συσίτιο αλλά και για τη σύλληψή του.
Λίγο μετά τη γερμανική εισβολή βγήκα και πούλαγα βιβλία με καροτσάκι στο δρόμο. Θυμάμαι μέχρι σήμερα πολύ καλά τα επιχειρήματα αυτού που μου πούλησε το καροτσάκι. Έχει το πλεονέκτημα, μου έλεγε, ότι οι πίσω ρόδες του είναι τόσο ψηλές που άμα του δώσεις μία δυνατή, ούτε εσύ ούτε ο αστυφύλακας που σε κυνηγάει δεν θα το προφτάνετε. Ένα από τα πιο σπάνια βιβλία που αγόρασα στην κατοχή ήταν και ένα Ικουνάμπουλα Κόντικης Κικερονιάνης. Αυτό το βιβλίο, μου λέει ο αδερφός μου, μην το πουλήσεις. Αυτό έχει πολλά λεφτά, έχει 30 λίρες χρυσές, φύλαξέ το. Εγώ πράγματι το κράτησα, αλλά ήρθε ένας Ιταλός βιβλιόφιλος, λοχαγός, και το ξετρύπωσε. Λέω, δεν το πουλάω. Γιατί? Λέω, τι να τα κάνω, τα λεφτά, φαΐ δεν βρίσκουμε. Εγώ να σου δώσω φαΐ. Πόσο φαΐ θέλεις? Αφού μου είχε πει ο αδερφός μου 30 λίρες, εγώ του λέω 30 μερίδες φαΐ. 30-30. Δύο το μεσημέρι και δύο το βράδυ. Φαΐ. Φαΐ θες, φαΐ θα σου δώσω. Εντάξει. Το πήρε ο Ιταλός το βιβλίο, σύμφωνο. Πού θα το βρεις? Λέει, τι σε νοιάζει ένα. Θα έρθεις αύριο το μεσημέρι στην οδό Λυκούργου, δεν θυμάμαι τον αριθμό, και πήγα και πήρα τις δύο μερίδες το μεσημέρι, δύο μερίδες το βράδυ. Τις πιάναμε στο σπίτι, ρίχναμε νερό και το τρώγαμε 6 άτομα με αυτό. Αλλά 4-5 μέρες η γριά έριξε πολύ νερό και μου λέει ο αδερφός μου, ο Ιταλός σε γέλασε, όλο ζουμί σου δίνει. Δεν χάνω κι εγώ τον καιρό μου, πηγαίνω στον Ιταλό, του λέω, καπιτάνο, είπαμε ματζάρε, όχι άκουα, τι είναι, όλο νερό λέω μου βάζει. Φωνάζει τον υπασπιστή, έλα εδώ, φώναξε το μάγειρα. Εδώ θα βάζει, λέει, πόσες μέρες παίρνετε κύριε Καραβία? 6 μέρες. Μόνο πηχτό θα το βάλεις 6 μέρες. Τις άλλες μέρες θα το βάζεις κανονικό όπως παίρνει όλη η φαΐ. Και έτσι κατάλαβα την νοστιμάδα του Ικουνάμπουλα. Τα Ικουνάμπουλα είναι αυτά τα βιβλία που τυπωθήκανε πρώτου 1500. Αυτά που έχει τυπώσει ο τυπογράφος ο Άντος Μανούτσιος. Τον Οκτώβριο του 1943 με πιάσανε οι Γερμανοί στις 11 η ώρα το πρωί στο μαγαζί που έτρωγα σταφύλι και ψωμί. Μεγάλη υπόθεση τότε. Και με πήγανε στην Γεσταπό και μου λένε, σε 5 λεπτά θα μας πεις ποιοι είναι οι αρχηγοί της αντιστάσεως. Πού να ξέρω εγώ τώρα ποιοι είναι οι αρχηγοί της αντιστάσεως και πού είναι. Οπότε μόλις πέρασαν τα 5 λεπτά, χωρίς να μου πει τίποτα, μου δίνει 8 βουρδουλές στο κεφάλι. Εγώ φαίνεται με πετάξανε στην τουαλέτα μέσα και εγώ κοιμήθηκα εκεί. Για να κοιμηθώ φαίνεται θα είχα πάθει διάσηση, αλλιώς δεν δικαιολογείται ο ύπνος. Το απόγευμα ξανακατεβάζανε κάτω, πάλι με βασανίσανε και το βράδυ με πήγανε στις φυλακές Αβέροφ. Εκεί πάλι άλλη υπερπίεση, να με γυμνώσουνε, να με κουρέψουνε τελείως και να με βάλουνε στο μπάνιο πάλι άλλα βάσανα, να μου δώσουνε και το κουστούμάκι το ριγέ, το λινατσένιο και να με κατεβάσουνε στα σκαλιά κάτω με κλωτσές και ανοίγοντας πόρτες και μπουκαπόρτες και με βάζει μέσα στο κελί που ήταν ίσα ίσα να χωράει ένας άνθρωπος να ξαπλώσει. Εκεί μου κλείνει και το φινιστρίνι και εγώ νόμιζα ότι θα σκάσω. Εκεί που ένιωθα μία δυσφορία ότι θα σκάσω, ακούω μία αχνή φωνή. «Ρε καινούργιε! Ρε καινούργιε!» Εγώ λέω, καινούργιος εγώ είμαι εδώ μέσα τώρα δεν ήρθα.
πάω και φωνάζω κι εγώ. Λέγε ρε, τι είναι από την κοινωνία. Μόλις άκουσα τι είναι από την κοινωνία, αμάν λέω, πού είμαι, στον κάτω κόσμο και με ρωτάει για τον απάνω. Μαύρα κι άραχνα, έφαγε σκύλο, έφαγα. Γιατί σε πιάσανε, για αντίσταση, αμ. Α, καλό κουμάσι κι εσύ. Και τι δουλειά έκανες, βιβλιοπόλης. Ιδεολόγος, ε. Και όταν έρθει κανείς να σου πουλήσει κανένα βιβλιαράκι, θα πάρεις τζάμπα. Και όταν το πουλάς, θα της πάρεις το τομάρι. Α.
Το 1943, ο Νότης Καραβίας ήταν ένα 20χρονο παλικάρι και ο Γιώργος Καραβάς ένα 16χρονο αγόρι που προσπαθεί με κάποια υλικά που βρίσκει από κάποια εγκαταλειμμένα παρατημένα τάγκ να φτιάξει ένα σύστημα ενδοεπικοινωνίας, να μπορεί να συνομιλεί με τους συμμαθητές του στα χρόνια της ναζιστικής κατοχής και παράλληλα να φτιάξει ένα ραδιόφωνο. Όλο αυτό το σύστημα το ονομάζει Αργαλιό και ο Αργαλιός της Κοζάνης παίρνει σάρκα και οστά. Μέσα από τις χειρόγραφες σημειώσεις του Γιώργου Καραβά που μου εμπιστεύτηκε ο Στέλιος Καραπουναλίδης, ο Άγης Γιφτόπουλος μιλάει για εκείνη την εποχή. Αφηγείται το ανδραγάθημα του Γιώργου Καραβά.
Στην κατοχή, η ηλεκτρική εταιρεία είχε τρεις υπαλλήλους. Τον Νίκο Καλούμενο, ηλεκτρολόγο-μηχανικό, τον Γεώργιο Ξινάδα, βοηθό, και τον Δημήτριο Λαμπρόπουλο ή απλώς Λάμπρο, εναερίτη. Δηλαδή, ανέβαινε στις ξύλινες κολόνες με τα πέδιλα και συνέδεε τα καλώδια. Είχαμε τριφασικό ρεύμα τάσους 127 βολτ και 50 περιόδων. Οι Γερμανοί όμως έδωσαν διαταγή να αποσυνδέσουν από το δίκτυο όλα τα σπίτια πλην εκείνων που διέμειναν οι κατακτητές. Ο Λάμπρος αποσυνέδεσε μόνο τη φάση και τον ουδέτερο τον άφησε συνδεδεμένο. Ο ουδέτερος είναι το ένα από τα δύο καλώδια που συνδέεται κάθε σπίτι με το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ το άλλο λέγεται φάση. Στα τριφασικά δίκτυα, ο ουδέτερος πρέπει να είναι γειωμένος και να καταλήγει στο χώμα μέσω ενός μεγάλου τεμαχίου χαλκού, ακριβώς όπως γίνεται και στα αλεξικέραυμα. Μία μέρα, μετά από τα αλλεπάλληλα πειράματα που έκανα στο σπίτι, διαπίστωσα ότι ο ουδέτερος δεν γειωνόταν. Πήγα στον Καλούμενο, με τον οποίο είχαμε προπολεμικές φιλίες, διότι του επισκέβαζα τα χαλασμένα ραδιόφωνα που του πήγαινε ο κόσμος, και τον ρώτησα γιατί ο ουδέτερος δεν ήταν γειωμένος. Μου λέει λοιπόν ο Νίκος, «Α, είναι από καιρό κομμένη η γείωση. Δεν πρόκειται να την ενώσουμε, γιατί ποιος κατεβαίνει τώρα στο πηγάδι?» Το χαλκό τον είχαν βυθισμένο σε ένα πηγάδι. Αυτό για μένα ήταν δώρο Θεού. Αλλά πρώτα, είναι σκόπιμο να εξηγήσω πώς συνδέονται δύο τηλέφωνα μεταξύ τους. Μια τηλεφωνική συσκευή αποτελείται από μια βάση που έχει τον δίσκο επιλογής και το μικροτηλέφωνο που κρατάμε στα χέρια μας όταν μιλάμε και το οποίο περιέχει ένα ακουστικό και ένα μικρόφωνο άνθρακος την εποχή εκείνη. Για να γίνει η σύνδεση μεταξύ δύο τηλεφώνων απαιτούνται δύο χάλκινα σύρματα μονωμένα. Εναλλακτικά μπορεί να είναι γυμνά και να στηρίζονται σε μονοτήρες πορσελάνης, τα γνωστά μας τηλεγραφόξυλα με τους γυμνούς αγωγούς που στηρίζονται σε άσπρους πορσελάνινους μονοτήρες, τα σιόλια. Όταν όμως έχουμε ένα μόνο σύρμα, τότε σαν δεύτερο σύρμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γη. Για παράδειγμα, στο σπίτι μας έχουμε τους σωλήνες ίδρευσης που διακλαδίζονται μέσα στη γη και αποτελούν μια πρώτη τάξεως γείωση. Αμέσως πήρα ένα μικρό τηλέφωνο, συνέδεσα καταρχήν το ακουστικό στη σειρά με το μικρόφωνο και τοποθέτησα μια μπαταρία 4,5 βολτ. Έπειτα, το ένα σύρμα το συνέδεσα με τον ουδέτερο, δηλαδή την πρίζα του ρεύματος, και το άλλο με τον κρουνό της βρύσης. Στη συνέχεια, πήρα ένα ακόμα μικρό τηλέφωνο και πήγα στο σπίτι του φίλου μου Μανώλη Τριανταφύλου, που ήταν μόνος του στην Κοζάνη και ασχολούταν και αυτός με τα ραδιόφωνα. Όταν πήγα στο σπίτι του Τριανταφύλου, μου είπαν ότι βρισκόταν σε ένα συγγενικό του σπίτι. Παρέδιδε μαθήματα γαλλικών στο γιο της οικογένειας. Ο Μανώλης ήξερε γαλλικά, αγγλικά και λίγα γερμανικά, έπαιζε πιάνο, όλα τα τραγούδια της εποχής εκείνης και καταγόταν από πλούσια οικογένεια. Τον περίμενα με αγωνία μέχρι να γυρίσει. Χωρίς να χάσουμε καιρό, συνδέσαμε το άλλο μικρό τηλέφωνο με μπαταρία και τα καλώδια στον ουδέτερο του σπιτιού του και στη βρύση. Γύρισα μέσα στο σπίτι και με αγωνία πήρα το μικρό τηλέφωνο για να μιλήσω στο Μανώλη. Άκουγε ο ένας τον άλλον καμπάνα. Ήμουν πολύ χαρούμενος γιατί τώρα θα μπορούσαμε να μιλάμε με το Μανώλη όλη την ώρα από τα σπίτια μας, αλλά και με όλους τους άλλους φίλους μου που θα έδινα και σε αυτούς ένα μικρό τηλέφωνο. Τους φώναξα λοιπόν στο σπίτι μου και τους ανακοίνωσα το γεγονός. Δεν με πίστευαν. Όταν άκουσαν το Μανώλη και μίλησαν μαζί του, ενθουσιάστηκαν. Τους έδειξα ακριβώς τι έπρεπε να κάνουν και τους είπα να αγοράσουν μια μπαταρία πλακέ 4,5 βολτ. Συμφωνήσαμε πως αυτό θα το κρατούσαμε απολύτως μυστικό για να μην μας ανακαλύψουν οι Γερμανοί και έχουμε συνέπειες. Γι' αυτό το σκοπό αποφασίσαμε να μην χρησιμοποιούμε τα ονόματά μας αλλά ψευδόνυμα. Έτσι, εγώ, ο Γιώργος Καραβάς, θα είχα το ψευδόνυμο Κέντρον. Ο Μανώλης Τριανταφύλου το ψευδόνυμο Απόκεντρον. Ο Κώστας Βαλταδόρος το ψευδόνυμο Αρίων ο Κιθαροδός. Ο Κώστας Παπασιώτης το ψευδόνυμο Πόλεμος. Ο Γρηγόρης Σαμαράς το ψευδόνυμο Γέρος. Ο Αργύρης Κούντουρας το ψευδόνυμο Αλτέρ. Και ο Τάκης ο Σίμινας το ψευδόνυμο Ταρζάν. Δεν είχα περισσότερα μικροτηλέφωνα. Ο Κώστας Παπασιώτης πρότεινε να βαφτίσουμε το τηλεφωνικό μας δίκτυο. Προτείνω να το πούμε αργαλιό. Αντί για νήματα, εμείς έχουμε σύρματα. Συμφωνήσαμε όλοι. Το μόνο που έπρεπε να προσέξουμε ήταν να χρησιμοποιούμε τα τηλέφωνά μας τις ώρες που δεν θα δούλευε το ηλεκτρικό εργοστάσιο. Λόγω άνισης φορτώσεως των φάσεων, ο ουδέτερος παρουσίασε μια μικρή τάση, ικανή όμως να καταστρέψει ένα ακουστικό. Ακόμα όμως και αν δεν το κατέστρεφε, θα ήταν αδύνατο να ακούσεις εξαιτίας του μεγάλου βουητού που θα προκαλούσε το ρεύμα. Θα δίναμε ραντεβού ορισμένες ώρες για να ακούμε όλοι και ο καθένας να λέει τα δικά του νέα. Σαν να είμαστε όλοι σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και μιλούσαμε. Όλοι ακούγαμε όλους. Αλλά μιλούσαμε με τη σειρά για να μην γίνεται χάβρα Ιουδαίων. Αργότερα βρήκαν ακουστικά και συνδέθηκαν στο δίκτυο και πολλοί άλλοι. Μερικοί από αυτούς ήταν το Λουλούδι του Βράχου, δηλαδή η Ιωάννα Νάλτσα, ο Μαύρος Υπότης, δηλαδή ο Τάκης Δρακωτός, ο Μπουρίνος, δηλαδή ο Θανάσης Μούτος, η Τσιγκάνα που δεν ήταν άλλη από τη Μέρη Ξένου και ο Τάκης ο Τυφόξυλος ως Αετός. Όταν το εργοστάσιο ηλεκτροφωτισμού σταματούσε κατά τις 11 το βράδυ, έβγαιναν όλοι στον αργαλιό. Ο καθένας είχε κάτι να πει. Μαθαίναμε όλοι τα νέα της μέρας και τα κουτσομπολιά. Είχαμε και μουσικό πρόγραμμα. Ο Κώστας Βαλταδόρος έπαιζε κιθάρα και φυσαρμόνικα. Ο Τυφόξυλος έπαιζε ακορντεόν και η Ροζίτα Παναγιώτου τραγουδούσε. Ο Σαμαράς έλεγε ευφιέστατα ανέκδοτα και τον συναγωνίζονταν ο Παπασιώτης και ο Ταρζάν, δηλαδή ο Τάκης και ο Σίμινας. Ο δικός μου όμως καημός δεν ήταν ο αργαλιός, αλλά το ραδιόφωνο. Ήθελα να φτιάξω ένα να πιάνει βραχαία στα οποία εξέπεμπαν το Λονδίνο και το Κάιρο, οι δύο ελεύθεροι σταθμοί, ώστε να μπορούσαμε να μαθαίνουμε το τι συνέβαινε πραγματικά στα δύο μέτωπα, στο Ανατολικό και στην Αφρική με το Ρόμελ. Από το ραδιόφωνο που είχαμε στην Κοζάνη, ακούγαμε μόνο νίκες του γερμανικού στρατού. Το να φτιάξω όμως ένα ραδιόφωνο ήταν πιο περίπλοκο σε σχέση με το τηλέφωνο. Τα κυκλώματα έπρεπε να ήταν μεγάλης ακρίβειας. Ύστερα έπρεπε να χρησιμοποιήσω τουλάχιστον 4 λιχνίες και υπό την προϋπόθεση να λειτουργούν οι μπαταρίες. Έπειτα όμως από πολλές προσπάθειες κατάφερα να φτιάξω ένα ευθείας ενισχύσεως. Χρησιμοποίησα 2 λιχνίες για την ενίσχυση υψηλής συχνότητας, 1 λιχνία ως φοράτρια και προενισχύτρια χαμηλής συχνότητας και 1 λιχνία ενισχύσεως ισχύως 100 χιλιοστών του βατ.
Παρά τις βαθύτατες ιδεολογικές διαφωνίες της ΠΕΑΝ με το ΕΑΜ, οι δύο οργανώσεις φαίνεται να συμφωνούσαν απόλυτα σε έναν κοινό στόχο, τον οποίο θεωρούσαν εξίσου σημαντικό με την αντίσταση στους κατακτητές, την ανάγκη καταπολέμησης των Ελλήνων δοσιλόγων και των συνεργατών των Γερμανών, αλλά και όσων κερδοσκοπούσαν σε βάρος των χυμαζωμένων συμπολιτών τους, μην ξεχνούμε τον μεγάλο λοιμό της Αθήνας. Γι' αυτό το λόγο και η ΠΕΑΝ προσανατολίστηκε σε πράξεις όπως για παράδειγμα ο δημόσιος ξυλοδαρμός μαυραγωρητών στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, κορυφαία στιγμή, για την οποία η φύλα προσκύμενη στον Παναγιώτη Κανελόπουλο αντιστασιακή οργάνωση έμεινε στην ιστορία, ήταν η ανατίναξη των γραφείων της ΕΣΠΟ από τα μέλη της ΠΕΑΝ. Η ΕΣΠΟ, η Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση, η ναζιστική δηλαδή ΕΣΠΟ, είχε κάνει την εμφάνισή της πολύ πριν τη δραστηριοποίηση των ταγμάτων ασφαλείας και των εθνικιστικών αντικομμουνιστικών συμμοριών. Η διαφορά της με τους μετέπειτα σχηματισμούς του ένοπλου δοσυλλογισμού είναι ότι επιδίωκε να δημιουργήσει ελληνική λεγεώνα φιλοναζιστών εθελοντών που θα πολεμούσαν στο ανατολικό μέτωπο στο πλευρό των Γερμανών. Η προδοτική φιλοναζιστική οργάνωση είχε τα γραφεία της στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο του μεγάλου κτηρίου στη γωνία της οδού Γλάστονος με την Πατησίων. Στα μπαλκόνια της κυμάτιζαν η γερμανική, η ελληνική, η ιταλική και η ιαπωνική σημαία. Στον τρίτο όροφο του κτηρίου βρίσκονταν στελέχη της γερμανικής μυστικής στρατιωτικής αστυνομίας.
Bitte verzeih mir, wenn es schon spät ist, doch ich ruf dich an, weil ich es gar nicht glauben kann, was du mir schreibst. Soll alles aus sein, ist der Brief dein letztes Wort? Du schreibst mir wörtlich hier, heute willst du fort. Sag mir nicht adieu, sag nur auf Wiedersehen, denn du kannst ja nicht von mir für immer gehen. Einmal kommt vielleicht ein Tag, ein Augenblick, da führt dich der Weg in meinen Arm zurück. Sag mir nicht adieu, sag nur auf Wiedersehen, denn von heute auf morgen kann so viel geschehen. Mach den Abschied kurz, du musst ja gehen. Sag nur nicht adieu, sag Wiedersehen. Willst du dir's doch nicht noch überlegen? Denn es ist noch Zeit. Man macht im Leben manchen Schritt, den man bereut. Doch wenn du gehen willst, ich halte dich nicht hier. Denn du kommst einmal doch wieder zu mir. Sag mir nicht adieu, sag nur auf Wiedersehen. Denn du kannst ja nicht von mir für immer gehen. Einmal kommt vielleicht ein Tag, ein Augenblick, da führt dich der Weg in meinen Arm zurück. Sag mir nicht adieu, sag nur auf Wiedersehen, denn von heute auf morgen kann so viel geschehen. Mach den Abschied kurz, du musst ja gehen. Sag nur nicht adieu.
Ένα περίπου μήνα μετά τις ανατινάξεις της λέσχης αξιωματικών του υγειονομικού του γερμανικού στρατού και των γραφείων της ΟΕΔΕ, ο ουλαμός καταστροφών της ΠΕΑΝ έβαλε ως κύριο στόχο ένα γερό χτύπημα με το οποίο θα έπλυτε κέρια οποιαδήποτε μελλοντική απόπειρα να στρατολογηθούν Έλληνες για την υλοποίηση των ναζιστικών οραμάτων. Μια χούφτα νέα παιδιά, έφηβοι και νέοι εκεί στο μετέχνιο της ενηλικίωσης που αγωνίζονται, που οραματίζονται και που πετυχαίνουν το στόχο τους. Ακούμε στο σημείο αυτό τον Αντώνη Μυτιλινέο, στέλεχος της ΠΕΑΝ, να μας μιλά για την ανατίναξη της ΕΣΠΟ.
Κατορθώσαμε και βρήκαμε εκρηκτικές ύλες από έργα που έκαναν οι Γερμανοί στο πέραμα, έργα οδοποίησης. Επίσης διαλέξαμε να βάλουμε τη βόμβα στον ημιόροφο, κάτω από τα πόδια της ΕΣΠΟ, διότι για να μπούμε μέσα με τη βόμβα ήταν αδύνατο για τον λόγο ότι είχαν πάρει προφυλακτικά μέτρα ύστερα από την ενέργειά μας να χτυπήσουμε την ΟΕΔΕ. Τα εκρηκτικά βρισκόντουσαν στο σπίτι της Ιουλίας της Μπίλμπας στο Κουκάκι. Την παραμονή ο Σπύρος ο Γαλάτης, η Ιουλία, η Μπίλμπα και εγώ φτιάξαμε τη βόμβα. Αυτή τη φορά δεν βάλαμε ούτε μία οκάδα, ούτε δύο οκάδες. Βάλαμε 10 οκάδες δυναμίτιδα. Και βάλαμε και 2 φυτίλια με 2 εμπειρεύματα. Ιστροπονώστε, εάν είχαμε αποτυχία στο ένα φυτίλι, να άναβε το άλλο. Την ετοιμάσαμε, τη βάλαμε μέσα σε μία σακούλα, βάλαμε από πάνω χόρτα και η Ιουλία η Μπίλμπα ανέλαβε να τη φέρει στην πλατεία Κάνιγκος την άλλη μέρα το πρωί που θα ήταν και το ραντεβού σε 9 η ώρα. 9 η ώρα πράγματι την άλλη μέρα το πρωί ήταν όλη η ομάδα κρούσεως στην πλατεία Κάνιγκος. Η Ιουλία η Μπίλμπα ήταν στη θέση, καθόταν σε ένα παγκάκι και ξεκινήσαμε με τον Γαλάτη να πάμε να κάνουμε την πρώτη αναγνώριση. Πράγματι τα γραφεία ήταν γεμάτα, τα καταστήματα κλειστά, αναβήκαμε στον ημιόροφο και εκεί βλέπουμε μέσα σε ένα γραφείο να είναι κάτι δικηγόροι και να συζητούν. Ήτανε 3 άνθρωποι. 9 η ώρα, 10 η ώρα, συνέχεια η συζήτηση. Ειδοποίησα τον Περίκο, ο οποίος μου είπε να περιμένουμε ακόμα για να μην έχουμε και θύματα.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Αντώνης Μυτιλινέος. Και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε μια πολύ σημαντική μαρτυρία. Είναι από τους τελευταίους επιζώντες, ο τελευταίος επιζώντας της γενιάς εκείνης που ανατείναξε την ΕΣΠΟ. Ένα αγόρι ήταν τότε, το 1942, και μάλιστα δρούσε χωρίς καν να το ξέρουν οι γονείς του. Είναι ο Στάθης Τουρνάκης, ο οποίος έγραψε στα χειρόγραφά του κάποια στιγμή το χτύπημα θα λάμβανε χώρα το πρωί της 20 Σεπτεμβρίου 1942, ημέρα Κυριακή. Για τους παρακάτω λόγους, την Κυριακή λόγω αργίας θα ήταν κλειστά τα καταστήματα του ισογείου και τα γραφεία του ημιορόφου, άρα δεν θα υπήρχαν αθώα θύματα. Αναφέρεται στην ανατίναξη της ναζιστικής ΕΣΠΟ. Επίσης, την Κυριακή το πρωί, θυμάται ο Στάθης Τουρνάκης, θα λάμβανε χώρα η εβδομαδιαία συγκέντρωση στελεχών και μελών. Τέλος, πολύ σημαντικό ήταν το χτύπημα να γίνει μέρα, ώστε να διαπιστώσει ο λαός πως οι πατριώτες είναι ατρόμητοι. Ο Στάθης Τουρνάκης αποκλειστικά στην ελληνική ραδιοφωνία και στην ΕΡΤ. Όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος ήταν 14 χρόνων. Το 1940... Έχει πει παλαιότερα, κατοικούσα στην πλατεία Αμερικής, στην οδό Αγίου Μελετίου και Δροσοπούλου. Ήμουν μαθητής στην τετάρτη τάξη του γυμνασίου. Η 28 Οκτωβρίου ήταν πάρα πολύ μεγάλη μέρα για μένα. Πήρα πολύ χαρά εκείνη την ημέρα. Επρόκειτο να γράψουμε διαγώνισμα λατινικών και είχα μεγάλη αγωνία καθώς δεν είχα διαβάσει τίποτα. Κατά τις 7 το πρωί ακούστηκαν οι σιρήνες. Σχεδόν ταυτόχρονα μια λέξη κυριάρχησε στον αέρα. Πόλεμος. Πήγαμε στο σχολείο και μας έδιωξαν. Το γλίτωσα το διαγώνισμα. Αρχίσαμε να τρέχουμε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, ανεμίζοντας σημαίες. Όλος ο κόσμος ήταν χαρούμενος, λες και γινόταν γιορτή και όχι πόλεμος. Δεν ξέρω πώς το είχαμε πάρει, αλλά υπήρχε μια βεβαιότητα για τη νίκη. Στάθης Τουρνάκης συμμετείχε στην ΙΠΕΑΝ. Όπως σας είπα και στην αρχή, η ΙΠΕΑΝ προσπάθησε να προστατεύσει τα νεότερα μέλη της και δεν τα χρησιμοποίησε στις δολιοφθορές. Ο Τουρνάκης, όσο φοιτούσε στο γυμνάσιο, έγραφε συνθήματα στους στίχους και μάλιστα χωρίς να το ξέρουν οι γονείς του. Μας μίλησε στην ελληνική ραδιοφωνία και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά και τιμή για αυτή τη σύντομη συνομιλία που είχαμε μαζί του. Πώς έγινε η συμμετοχή σας, πώς προσεγγίσατε δηλαδή την ΠΕΑΝ?
Στο σχολείο.
Σε ποιο σχολείο πηγαίνατε?
Στο δεύτερο.
Τι θυμάστε από τη δράση της ΠΕΑΝ, κύριε Τουρνάκη?
Αυτό που κάναμε ήταν συνθήματα στον τοίχο, προμήθεια οπλισμού, αυτά.
Κύριε Τουρνάκη, δεν φοβηθήκατε για τη ζωή σας?
Και ποιος λογάριαζε τη ζωή του τότε?
Η μητέρα σας, ο πατέρας σας γνώριζαν τη δράση σας?
Δεν γνώριζαν και πολλά πράγματα.
Τι θυμάστε από τα δύσκολα χρόνια της κατοχής?
Τα συσίτια θυμάμαι, τις εξορμήσεις για γραφή στους τοίχους.
Κύριε Τουρνάκη, θυμάστε ένα σύνθημα που γράφατε στην κατοχή, τι έλεγε? Τι έλεγαν αυτά τα συνθήματα?
Κάτι εναντίον των Γερμανών. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι, ακαρνίζαμε από νωρίς και γινόταν εξόρμηση.
Από την ηγετική ομάδα της ΠΕΑΝ, τον Αντώνη και τον Τάκη τον Μιχαηλίδη.
Ναι, ιδίως με τον Αντώνη είχαμε μεγάλη φιλία.
Βρεθήκατε κάποια στιγμή αντιμέτωπος με το να σας συλλάβουν και να σας οδηγήσουν στη φυλακή?
Αυτός ο κίνδυνος υπήρχε πάντοτε, αλλά δεν δίνανε και μεγάλη σημασία οι Γερμανοί στον γράφαμε τους στίχους ή όχι.
Τα συνθήματα αυτά ξεσήκωναν το λαό της Αθήνας, γιατί έβλεπαν ότι υπάρχει μια ελπίδα, ότι δεν είναι όλα μαύρα, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αντιστέκονται.
Σύμφωνοι, αλλά οι Γερμανοί δεν δίνουν τόση σημασία.
Και να τίναξε τη ΣΕΣΠΟ είναι γεγονός. Ο Στάθης Τουρνάκης θυμάται. Η ώρα περνούσε με μια βόμβα 10 οκάδων και όπλα κρυμμένα κάτω από τα ενδύματά του στα μέλη της ΠΕΑΝ έπεσαν τη ζωή τους για να σωθούν 4 αθώοι. Λίγο μετά τις 11.30. Συγκέντρωση στην ΕΣΠΟ ολοκληρώθηκε. Τα μέλη της σταδιακά αποχωρούσαν. Ο Περίκος έδωσε εντολή να προχωρήσει η εκτέλεση της ανατίναξης. Η ομάδα στήριξης έλαβε θέση γύρω από την είσοδο της οδού Γλάθστονος, ώστε να καλύψει εν ανάγκη με τα όπλα την αποχώρηση. Απαρτιζόταν από τον Μιχαηλίδη, τον Λάζαρη, τον Μούρτο, τον Στανοτά. Το όπλο του Μιχαηλίδη είχε μόνο ένα φυσίγγιο. Ο Περίκος κάθισε στο ζαχαροπλαστείο Αστόρια στα Χαυτεία. Η Ιουλία Μπίρμπα ή Μπίμπα, όπως αναφέρεται, ειδοποιήθηκε και μετέφερε την βόβα μόνη της στην οδό Γλάθστονος. Την παρέδωσε στο Μετυλινέο και στον Γαλάτη και ύστερα έφυγε. Την ώρα που αυτοί ανέβαιναν τα σκαλιά του ημιορόφου, είδαν με μεγάλη ανακούφιση τους 4 πολίτες να κατεβαίνουν. Ο Μετυλινέος, όπως τον ακούσαμε και προηγούμενα, μας αφηγήθηκε πώς ακριβώς έγινε η ανατίναξη. Και ο Περίκος, ο αρχηγός της ΠΕΑΝ, ο άνθρωπος που σχεδίασε την ανατίναξη στην ΕΣΠΟ.
Φτιάχνω με κοπέλα από χαρτί. Είχαμε και ξύλινα τουφέκια κι ήτανε ο πόλεμος γιορτή. Thank you. κοιμηθείς και έγινε η καρδιά σου κυπαρίσι. Σου είπα θα πεθάνω, ας σκοτωθείς, κι όμως έχω ζήσει. Σου είπα θα πεθάνω, ας σκοτωθείς, κι όμως έχω ζήσει.
Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός. Σκάλες, πατώματα και στέγη κατέρευσαν. Μόνο η εξωτερική τύχη έμειναν όρθιοι. Εξαιτίας της έκρηξης προκλήθηκε πυρκαγιά. Σκοτώθηκαν 39 μέλη της ΕΣΠΟ και 43 Γερμανοί. Ο αρχηγός της ΕΣΠΟ, γιατρός Σπύρος Στεροδήμας, μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό με καθολικά εγκάβματα. Υπέκυψε μετά από 3 ημέρες. Από τους διερχόμενους πολίτες, μερικοί τραυματίστηκαν ελαφρά. Ανάμεσά τους και ένας ιερέας που όταν έμαθε την αιτία της έκρηξης είπε «χαλάλι τους». Επί 5 μέρες η πυροσβεστική ανέσυρε πτώματα από τα ερείπια. Η ΕΣΠΟ, αυτή η ναζιστική οργάνωση, διαλύθηκε και δεν εμφανίστηκε ποτέ ξανά.
Ανέλαβα την ευθύνη για να προστατέψουμε την ομάδα που θάμπαινε μέσα, δηλαδή τον Αντώνη και τον Σπύρο το Γαλάτη. Πήγα το βράδυ στο καφενείο της γειτονιάς μας, στην Φωκίωνος Νέγρη, το καφενείο του Πέτρου του Λαμέρα, και εκεί βρήκα ένα παλιό μου αδερφικό φίλο, τον Σπύρο το Στανοντά. Του είπα να είναι την άλλη μέρα, στις 9, στην Κάνιγκος. Για τον Νίκο τον Μούρτο είχαμε προσυνεννοηθεί, είχε ήδη λάβει μέρος μαζί μας στην ΟΕΔΕ. Ύστερα ειδοποίησα τον Νίκο το Λάζαρη. Ήρθε και αυτός και ήταν εκείνος που έκανε την τελευταία αναγνώριση στην ΕΣΠΟ, όταν μετά από την τρίωρη αναμονή, και σκεφτείτε 3 ώρες αναμονή με 10 οκάδες δυναμίτη στα χέρια στην κατεχόμενη Αθήνα του 42, και αυτό για να σωθούν 3-4 άνθρωποι που βρισκόντουσαν μέσα στο μεσόροφο, όπως είπε ο Αντώνης.
Τελικά στις 12 παρατέταρτο ξαναεπικοινωνήσαμε με τον Μπερίκο, ο οποίος μας είπε προχωρήστε, διότι δεν έχουμε άλλα περιθώρια, ήδη η συγκέντρωση άρχισε και διελύεται. Πράγματι η Ιουλία η Μπίλμπα μας έφερε τη βόμβα μέχρι έξω από την είσοδο της οδού Γλάστονος, την επήρα εγώ και ο Γαλάτης, ανεβήκαμε πάνω, είχαμε μία βέργα από ξύλο, την οποία τοποθετήσαμε διαγωνίως σε μία κορνίζα ψηλά κάτω από τα πόδια τους, και εκεί πέρα βάλαμε την βόμβα, ανάψαμε τα 2 φυτίλια και βγήκαμε. Βγαίνοντας κάτω, άναψα ένα τσιγάρο που ήταν το σήμα ότι όλα έχουν τοποθετηθεί και μπορούν να διαλυθούν.
Όταν τοποθετήθηκε η βόμβα και ο Αντώνης με το άναμα του τσιγάρου τους που βγήκε, είχε σημειώσει ότι δεν ήταν καπνιστής. Μας έδωσε να καταλάβουμε ότι όλα πήγαν καλά. Εγώ πήρα το σιδερόδρομο, τον ηλεκτρικό, και πήγα στο λιμάνι του Πειραιά που δούλευα. Έτσι δεν είχα την τύχη να ακούσω την έκρηξη, παρά άκουσα ένα πολύ μουντο θόρυβο μέσα από τον υπόγειο της Ομόνιας.
Εφύγαμε και πήγαμε στην Αστόρια. Ήταν ένα καφέ ζαχαροπλαστείο που ήταν στην Πανεπιστημίου, στα χαρτία μέσα. Και εκεί περιμέναμε την έκρηξη.
Περιμένοντας λοιπόν την έκρηξη, 2 ηγετικά στελέχη της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιζομένων Νέων, ο Τάκης Μιχαηλίδης και ο Αντώνης Μυτιλινέος, και στο επόμενο απόσπασμα ο Αντώνης Μυτιλινέος μιλά για την έκρηξη στην ΕΣΠΟ.
Μ' είχε πιάσει μια αγωνία τρομακτική, διότι καταλαβαίνετε ότι η προσπάθεια ενός μηνός θα πήγαινε χαμένη αν δεν ξεριγνύωτο η βόμβα. Πράγματι 12 παρά 2 λεπτά, το πρώτο πράγμα που είδα δεν ήταν ο καφαντικός θόρυβος, αλλά ένα σύννεφο καπνού που τύλιξε όλο το κτίριο, και μετά ήρθε ο ήχος της βόμβας. μια καρέκλα του οδοντιατρίου που ήταν απάνω εκεί, βρέθηκε στο απέναντι μέρος του οδού πανεπιστημίου. Σταμάτησαν τα τραμ. Ο κόσμος στην αρχή άρχισε πανικόβλητος να φεύγει και κατόπιν ένα άλλο κύμα άρχισε να πηγαίνει να συνοθείται για να δει τα αποτελέσματα της εκρήξεως. Στις 11 Νοεμβρίου τα ξημερώματα στις 6 ώρα το πρωί εξύπνησα και είδα πάνω από το κεφάλι μου ένα οπλοπολιβόλο παραμπέρμ με Γερμανούς, κράνη, το δωμάτιο γεμάτο με τα όπλα στα χέρια. Μας είχαν περικυκλώσει, είχαν σπάσει την πόρτα και είχαν μπει μέσα και μας πιάσανε στα κρεβάτια μας. Και μέσα μαζί σε ένα καταφύγιο που είχαμε στην οδός Θησαίος απέναντι από την Αγία Ελεούσα ήταν ο Κώστας ο Περίκος, η Ιουλία η Μπίλμπα, ο Διονύσης ο Παπαδόπουλος και ο γιατρός ο Κώστας ο Γιαννάτος. Μας επήρανε και μας επήγανε στις φυλακές Αβέροφ. Μας έκοψαν τα μαλλιά και μας έβαζαν στολή ριγέ φυλακισμένου. Μας ανεβάσανε στην αριστερή πτέρυγα και εκεί πέρα βλέπουμε να είναι ο Θανάσης ο Σκούρας, πρόεδρος οργανώσεως, ο Διονύσης ο Παπαβασιλόπουλος, ο Νίκος ο Ελιανός, η αδελφή Λόη, ο Κατεβάτης, δηλαδή όλοι οι κεφαλοί της οργανώσεως τους είχαν συλλάβει. Καταλάβαμε ότι ήταν προδοσία, αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ποιος ήταν ο πρόδοτης. Την άλλη μέρα με πήγανε στην Γκεστάπο του Πειραιός, συνοδών Δευτέρας Μεναρχίας στο Πασαλιμάνι. Εκεί αρχίσαν ανακρίσεις, διαπίστωσα ότι τα ήξεραν όλα οι Γερμανοί. 7 ημέρες δεν κάνα τίποτα άλλο παρά να με δέρνουν για να ομολογήσω. 7 ημέρες κράτησα, δεν ομολόγησα. Στις 17 του μηνός κατόρθωσα και δραπέτευσα από την Γκεστάπο του Πειραιός με δεμένα χέρια, με τις χειροπέδες στα χέρια και από τον Πειραιά έφτασα στην Καλυθέα όπου είχα ένα φίλο γιατρό, τον Γιάννη τον Ζαφυρίου, ο δοντογιατρός ήταν, ο οποίος μου κόψε τις χειροπέδες και με συνέφερε λιγάκι γιατί ήμουν ένα πτώμα ζωντανό και την άλλη μέρα έφυγα και πήγα σε ένα άλλο καταφύγιο διότι είχε πάθει νευρική κρίση η μητέρα, δεν μπορούσα να μείνω εκεί και έμεινα κάπου 6 μήνες καταδιωκόμενος ακόμα στην Ελλάδα.
Λίγους μήνες μετά την ανατίναξη της ΕΣΠΟ, αυτός ο πλανόδιος βιβλιοπόλης που είχε έρθει από την Πελοπόννησο στην Αθήνα, ο νότης Καραβίας, φυλακίζεται στο κολαστήριο των φυλακών Αβέροφ και στη συνέχεια περνά στα το δικείο.
Να σημειώσετε ότι μέσα στη φυλακή, μόνο μισή μέρα βγαίναμε πάνω και βλέπαμε φως. Ήταν υπόγεια. Και είχαμε το προμενάτ γύρω-γύρω από ένα πηγάδι που είχε μέσα στη φυλακή. Κάθε μέρα, οπότε μια μέρα, ένας Ιταλός με πολιτικά με ρωτάει, κατάδικος για αυτός, Περκέση ή ο Παρτιζάνο, αντάρτης, εσύ ή ο λέει κυβερνήτης αντερπηλικού, που είσαι και κουτάλια του αντερπηλικού. Τα έχει πουλήσει όλα τους. Οπότε μου δίνει και 3 τσιγάρα ο Ιταλός ο κυβερνήτης. Άλλη μέρα πάλι μας ανεβάζεται πάνω και την προηγούμενη μέρα από τους 8 που είμαστε είχαν σκοτώσει 4. Είχαν πάρει και τις εκτελέσανε. Εμείς όλοι οι τέσσερις που είχαμε μείνει, είχαμε γίνει σαράκι, γιατί λέγαμε αύριο θα είναι η δική μας σειρά. Εκεί ήταν όμως, στο Ισόγειο ήταν οι ανάπηροι κατάδικοι, οι Έλληνες, και μου φωνάζει ένας, με ήξερε, «Καραβία, ψηλά το κορμί σου, μην νομίζουν οι Γερμανοί ότι χάσαμε το ηθικό μας». Σηκώνω εγώ ψηλά το κορμί μου. «Πάρε τρία τσιγάρα και πέσε και στους άλλους, ψηλά το κορμί τους, Καραβία. Παιδιά, τσιγάρα, ψηλά το κορμί σου, να μην νομίζουν οι Γερμανοί ότι χάσαμε το ηθικό μας». Και πράγματι όλοι ντούρι και κουμουντούρι περπατάγαμε το προμενάδι.
Όταν μπήκα στη φυλακή, αδέρφο, ο Γερμανός με βασάνισε, ήταν με τη στολή του ναυτικού. Κι εγώ πριν δύο χρόνια υπηρετούσα την πατρίδα μας στο ναυτικό. Αυτό με έκανε, βλέποντας κάθε μέρα εκτελέσεις και πιστεύοντας ότι θα εκτελεστώ, να γράψω στη μάνα μου να μου στείλει τα ναυτικά μου ρούχα για να πέσω σαν Έλληνας ναύτης. Τα είχα φυλαγμένα κάτω από το μαξιλάρι μου για να τα φορέσω την ημέρα της εκτελέσεως.
Στις 10 Νοεμβρίου με πήρανε για να πάω για το στρατοδικείο. Μας πήγανε 8 ήταν και ήταν 4 Γερμανοί με 4 πολυβόλα τους 8. Με το λεωφορείο φτάσαμε στον Παρνασσό και μπήκαμε στη μεγάλη αίθουσα και στην άλλη αίθουσα ήταν το στρατοδικείο. Εκεί ήταν και δύο Ιταλοί και ένας Έλληνας. Ο ένας μου λέει, «Γεια σου Ρενότη». Εγώ από την αφασία που είχα πάθει δεν τον θυμόμουν. «Ποιος είσαι? Δεν θυμάσαι ο Εφημεριδοπόλης που σου έδωνα τις εφημερίδες, Μπενάκης?» «Δεν σε θυμάμαι». Μετά βλέπω με πολιτικά ένα Ιταλό. «Εσύ δεν θυμάσαι μαγκατζίνο, είχε πάρει κάτι περιοδικά από το μαγαζί μου και τον γνώρισα». Γίνεται η δίκη 6 προεμού, όλοι σε θάνατο. Ο 7ος μπήκα εγώ. Με ρωτήσανε, «Είσαι μέλος του ΙΑΜ?» «Όχι». «Γιατί είπες?» «Ότι ήσουν, εγώ είχα παραδεχθεί τη δεύτερη μέρα και μετά το αρνήθηκα στο δικαστήριο». «Και γιατί είπες?» «Γιατί είπες, με βασανίσανε». «Κάτσε κάτω». Εν τω μεταξύ ήταν πολύ ερεθισμένοι ότι δεν δέρουν οι Γερμανοί. Ας περάσουν οι μάρτυρες. Ας περάσει πρώτος, ας περάσει ο καθηγητής Πανεπιστημίου. Και περνάει ο Βέης. Περνάει ο Βέης, ρώτησε τον, λέει στον Δερμηνέα, «Ξέρει γερμανικά?» «Για βόλ», λέει ο Βέης. «Μάλιστα», λέει ο Βέης. «Τι επαγγελμα κάνετε?» «Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, μέλος της Ακαδημίας του Μονάχου, καθηγητής του Πανεπιστημίου Τσιβώνης, μέλος Ακαδημίας του Αμβούργου, όλες οι γερμανικές πολιτείες να πει τα διπλώματα που είχε πάρει ο Βέης». Και ο Γερμανός του κάνει και μια ερώτηση θέλοντας να τον ψωνίσει το Βέη. Του λέει, «Είστε φίλος του κατηγορμένου?» «Όχι», του λέει, «δεν το επιτρέπει η ηλικία μας να είμαστε φίλοι, αλλά είναι ο μοναδικός μου βιβλιοπόλης». «Μήπως είχατε δει τίποτα το επιλείψιμο στο μαγαζί?» «Να σας πω, οι Έλληνες μου ονομάζουν ποντικό των βιβλιοπολίων και των βιβλίων. Τα είχα δει όλα, ουδέποτε είδα τίποτα του επιλείψιμο στον Καραβία». Και άρχισε ο Βέης και όπως μας διηγεί το μετά ο ίδιος, «Η προσπάθειά μου ήταν να σπάσω το προσικό χείλος», δηλαδή να τους κάνει να γελάσουν. Και τα κατάφερε ο Βέης. Λέγοντας ανέκδοτα, παροιμίες, καλαμπούρια για να τους κάνει να γελάσουν. Οπότε εγώ στην αρχή καταλάβαινα όταν λέγανε τα ονόματα των πόλεων, αλλά όταν έλεγε τα άλλα γερμανικά δεν καταλάβαινε. Το μόνο που όταν γελάγανε, διαρωτώμαι τι τους λέει και τους κατάφερε, ενώ ήταν θηρία προηγουμένως, να γελάνε. Και στο τέλος δεν ασκάσουν κάτι γέλια που τους είπε, ο Βέης λέει, τους είπα πολλά προτερήματα, κάτσε να πω και ένα ελάττωμα. Λέει, θα σας πω και ένα ελάττωμα, το οποίο είναι πολύ τρομερό. Το ξέρω, θα το επιβαρύνω τη θέση. Μα και εγώ θα ζητήσω την καταδίκη για αυτό το ελάττωμα από το σεβαστό δικαστήριο. Πουλάει ακριβά τα βιβλία, κύριε δικαστή. Τότε οι Γερμανοί σκάσαν τα γέλια. Τελείως. Και ανεβλήθη η δίκη, επήρε με εύθυνη νότα, αφού και ο επόμενος κατάδικος ανεβλήθηκε αυτού η δίκη, ενώ οι έξι είχαν όλοι δικαστεί, μετά ο έβδομος και ο όγδος ανεβλήθη η δίκη. Και βγήκε μετά αθωωτικό βούλευμα και βγήκα μετά από 32 μέρες στις 12 Δεκεμβρίου.
Στο πλαίσιο του αντιστασιακού κινήματος, πραγματοποιείται η μαζική εισδοχή νέων γυναικών σε συλλογικά σχήματα, όπως ήταν οι διάφορες αντιστασιακές οργανώσεις, σε πρωτοποριακή κλίμακα για την ελληνική κοινωνία. Την εποχή της κατοχής, κυρίες και κύριοι, η νέα Ελληνίδα είδε να ανοίγεται για αυτήν ένας καινούριος ορίζοντας, μέσα από τη συμμετοχή της στην αντιστασιακή δράση. Αντίθετα, με τη φιδωλή αναφορά στη γυναικεία παρουσία στις γραπτές πηγές των αντιστασιακών οργανώσεων, η παρουσία μελών θηλυκού γένους είναι οφθαλμοφανής και εντυπωσιακή εάν κάποιος μελετήσει τα ντοκουμέντα της ΕΠΟΝ. Η οργάνωση με την πιο προχωρημένη ανάλυση γύρω από το θέμα στάθηκε αναμφίβολα η ΕΠΟΝ. Αυτό μοιάζει πιο εύλογο αν συνυπολογίσουμε πως μία από τις ιδρυτικές της οργανώσεις υπήρξε και η μοναδική αμιγώς γυναικεία αντιστασιακή οργάνωση. Είναι φυσικά η Λεύτερη Νέων. Κυρίες και κύριοι, ο Νότης Καραβίας κάποια στιγμή θα αποφυλακιστεί από το κολαστήριο των φυλακών Αβέροφ, όμως θα συλληφθεί ξανά και κάποια στιγμή ο πόλεμος θα τελειώσει. Και η ιστορία κλείνει με την αφήγηση του Νότη Καραβία.
Βγήκα στον δρόμο, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και κατέβηκα την οδό Ασκληπιού, μισότρελος από τη χαρά μου, που όποιον έβλεπα στον δρόμο του φώναζα. «Ε, τώρα βγήκα! Τι, από πού, από τα Αβέροφ! Μπράβο!» Και προχώρα, κάτι παρακάτω δεν έβρισκα, μία είδα μία πάνω στο μπαλκόνι. Λέει, «Ε, κυρία, τι είναι παιδί μου, τώρα βγήκα!» Ε, ήμουν 24 χρονών τώρα. Μπράβο μου. Πήγα στο σπίτι μου και όλο το βράδυ που πήγαινα να κοιμηθώ, γέλαγα. Μου λέει, αδελφή μου, κοιμήσου Νότη, γιατί γελάς. Μόλις άκουγα τη φωνή της αδελφής μου, λέω, δεν είναι όνειρο, πραγματικότητα. Αφού ακούω τη φωνή της αδελφής μου, γέλαγα. Πάψε Νότη, σε λέω εγώ ότι είσαι στο σπίτι σου. Γιατί πολλές φορές στη φυλακή έβλεπα όνειρο ότι ήμουν στο σπίτι μου και ξύπναγα και προσπαθούσα να ξανακοιμηθώ μες στο κελί για να μην βρίσκουμε μέσα στο κελί, γιατί ήταν πολύ ισχυρά.
Κάτι κρύβω βαθιά στην ψυχή που θρύνει μοναχή. Σαν σε δω, σενιωρίτα, τραγουδώ, σενιωρίτα, με χαϊδεύει θερμή σου πνοή και τη νιώθω χαρά στη ζωή. Μάτια βελουδένια και κοραρένια, δυο χείλη βρήκα. Είσαι εσύ, σενιωρίτα, αγαπώ μυστικά. Και πόθω, σενιωρίτα, να μεθώ, σενιωρίτα, με το κερασμένο σου φιλιού της νηθιάς Απριλιού, σενιωρίτα. Γύρω σου διαβαίνει.